Tämä on Podplay Podcast.
Moikka ja tervetuloa I Don't Like Mondays -podcastin pariin. Tämä on rikospodcast, jossa perehdytään joka jaksossa eri aiheeseen true crimein maailmasta. Ja jaksoissa yritetään päästä mahdollisimman syvälle tapauksiin, yksityiskohtia kaihtamatta. Tällä kertaa me perehdytään tapaukseen, jonka päähenkilö oli tunnettu jo ennen kuin häntä syytettiin rikoksesta. Mä oon aiemminkin tehnyt jaksoja, jotka nivoutuu yhteen popkulttuurin kanssa, kuten jakso Marvin Gayn murhasta ja jakso Rebecca Schaeferin ja Teresa Saldanan kohtaloista. Ja oli tosi mielenkiintoista nyt taas sukeltaa Hollywoodin maailmaan, sillä tällä kertaa aiheena on Robert Blake. Robert Blake on yksi Hollywoodin oudoimmista hahmoista, jonka ympärillä oli valtava skandaali 2000-luvun alkupuolella. Mitä tapahtui ja miksi hänen tapaustaan verrattiin aikoinaan O.J. Simpsonin murhaoikeudenkäyntiin? Tähän aiheeseen me hypätään tällä kertaa. Ennen sitä mä annan sisältövaroitukset. Tässä jaksossa mainitaan lapsiin kohdistuva väkivalta sekä itsemurha. Robert Blake syntyi kolmantena lapsena italialais-amerikkalaiseen perheeseen 18. syyskuuta vuonna 1933 New Jerseyssä. Robert Blake ei ollut haluttu lapsi. Itse asiassa Robert sai alkunsa syrjähypystä ja hänen setänsä oli oikeasti hänen biologinen isänsä. Robertin äiti olisi tehnyt abortin, mutta hänellä ei ollut varaa maksaa toimenpiteestä ja hän jopa yritti suorittaa itse raskauden keskeytyksen, mutta epäonnistui. Robert Blake ristittiin alun perin itse asiassa Miki Gubitoskiksi. Robert Blakeista tuli hänen taiteilijanimensä vasta myöhemmin. Robertin isä oli myös näyttelijä. Käytännössä siitä lähtien, kun lapset osasivat kävellä, he osallistuivat perheen omaan teatteriesitykseen, jolla he yrittivät tienata tarpeeksi kolikoita selvitäkseen. Robert on kuvailut lapsuuttaan vaikeaksi. Käytännössä niin kauan kuin hän muistaa, hän on joutunut tekemään niskalimmassa töitä ja osallistumaan perheen kustannuksiin siinä, missä vanhemmatkin. Robertin isä oli myös alkoholisti, joka pahoinpiteli poikaansa. Hänen isänsä muun muassa lukitsi häntä komeroon, jos poika oli käyttäytynyt huonosti. Robert myös muistaa, kuinka häntä esimerkiksi pakotettiin syömään ruokansa lattialta pienenä lapsena. Ja hänen mukaansa kumpikaan hänen vanhemmistaan ei koskaan sanonut rakastavansa häntä. Vuonna 1938 perhe muutti Los Angelesiin ja vanhemmat alkoivat markkinoida lapsiaan ahkerasti elokuva-alalle. Heillä oli todella vaikea taloudellisesti ja he itse asiassa elivät autossaan. Robertin isän haaveet elokuvatähdeksi nousemisesta eivät johtaneet mihinkään konkreettiseen, ja lopulta hän joutui joustamaan unelmistaan. Hän haki töihin rautakauppaan. 5-vuotiaana Robert alkoi saada töitä niin sanottuna ekstrana. Robertissa oli kuitenkin karismaa. Hän oli tosi söpö lapsi, sellainen lapsi, johon kiinnitti oikein huomiota, joten aika pian sarjojen tekijät alkoivat miettiä, että Robertille voitaisiin kokeilla vuorosanoja vaativaa roolia. Robert Blake itse sanoi, että kun hän sai kehuja kuvauksissa, hän koki sen ensimmäisenä rakkauden osoituksena elämässään, koska kotona hän ei koskaan ollut sellaista saanut. Robertista tuli lapsitähti. Hänen ensimmäinen täyspitkän elokuvansa hän teki ollessaan 6-vuotias. Tämän jälkeen hän oli säännöllisesti lyhyt elokuvissa, jotka moni amerikkalainen tuntee. Tämä oli The Little Rascals-elokuvasarja. Tämän jälkeen hän sai muitakin merkittäviä rooleja. Tähän maailman aikaan, koska Robertilla oli tummat piirteet italialaistaustaisuuden vuoksi, se riitti esittämään käytännössä mitä tahansa muutakin etnisyyttä. Hän esitti natiivi-amerikkalaista poikaa useassa elokuvassa ja usein myös latinohahmoja. Robert oli tässä vaiheessa käytännössä vastuussa koko perheensä elättämisestä. Hän ei päässyt aloittamaan koulua, kunnes oli 10-vuotias, ja silloinkin hänellä oli huomattavia oppimisvaikeuksia. Hän ajautui usein tappeluihin koulussa, häntä kiusattiin ja lopulta Robert erotettiin koulusta kokonaan. 16-vuotiaana Robert karkasi kotoa ja oli sen jälkeen täysin omillaan. Hän lähti armeijaan vuonna 1953. Kun armeija-aika tuli päätökseensä, Robert oli 21-vuotias, mutta hänellä ei ollut mitään suunnitelmia, eikä töitä tuntunut löytyvän millään. Joten hän päätyi myymään ja samalla myös käyttämään kokaiinia ja heroiinia. Samaan aikaan hän alkoi oireilla masennustaan. Tätä kesti miltei 2 vuotta. Robert huomasi, miten vaarallisia kadut olivat, ja hän kantoi aina mukanaan asetta. Hän oli lyhyen aikaa jopa vankilassa syyllistyttyään viinakaupan ryöstöön. Tänä aikana hänen isänsä myös kuoli itsemurhaan. Robert ei osallistunut hautajaisiin. Mutta juuri kun hänen uransa näyttelijänä oli katoamassa vain muistoksi, hän päätti vielä kerran yrittää ja hän hakeutui näyttelijäkurssille. Tämä oli selkeästi oikea päätös, koska kurssin jälkeen hän alkoi saada taas töitä sarjoista. Ja vain kulman takana oli rooli elokuvasta, jota nykyään pidetään klassikkona. Vuoden 1967 elokuva In Cold Blood. In Cold Blood on itse asiassa true crime-elokuva, koska se perustuu Truman Capoten samannimiseen kirjaan, joka taas perustui tosielämän rikokseen, Kansasissa 50-luvulla tapahtuneeseen perhesurmaan. Tässä elokuvassa Robert esittää siis toista näistä murhaajista, Perry Smith-nimistä tyyppiä. Ja hän vetää todella hyvän roolisuorituksen elokuvassa. Sen lisäksi, että hän näyttelee osan taidokkaasti, Robert näytti tismalleen tältä oikean elämän henkilöltä. Näyttelijänä häntä on kuvailtu perfektionistiksi ja kontrollifriikiksi, joka otti työnsä hyvin vakavasti. Joidenkin kollegoiden mukaan hänen kanssaan oli hankalaa työskennellä. Ja Wikipediasta luin tämän hauskan trivian. Robert Blake on ensimmäinen näyttelijä, joka sanoi valkokankaalla sanan bullshit tässä leffassa. Ennen sitä kukaan ei ollut vielä lausunut tätä sanaa kameran edessä. In Cold Blood oli hitti. Se sai 2 Oscar-ehdokkuutta ja tämän roolin jälkeen Robert Blakeista tuli julkkis. Blake meni naimisiin Sondra Kerr-nimisen naisen kanssa. Hän sai vaimonsa kanssa 2 lasta. Noan, joka syntyi vuonna 1965, ja Delinan, joka syntyi vuonna 1966. Robertin seuraava iso rooli oli hänen uransa merkittävin. Se oli päärooli 70-luvun poliisisarja Berettassa. Robert esitti nyt vastakohtaa In Cold Blood-roolilleen. Berettassa hänen roolinsa oli hyvä sydämisenä etsivänä. 70-luvulla etsiväsarjat olivat ehkä suosituin TV-formaatti, ja myös Beretta oli valtava hitti. Robert voitti Emmy-palkinnon tästä roolista. Beretta jatkui pitkään ja oli niin suosittu sarja, että Robertista tuli miljonääri. Vaikka Robert osti valtavan talon ja tykkäsi elää leveästi, hän myös sijoitti suuria summia. Ja hän sijoitti ne hyvin järkevästi, eikä rahasta ollut ongelmaa tämän jälkeen. Vuonna 1973 Robert sai Golden Globe-ehdokkuuden roolistaan elokuvassa Moottoripyörä Cowboy. Ja vaikka näin yhtenä listana luettuna hänen uransa kuulostaa yhdeltä nousukiidolta, hyvien roolien välissä oli aina useita vuosia, eikä hänellä koskaan ollut tasaista uraa. Vuonna 1982 Robert erosi vaimostaan. Viimeisimmän Emmy-ehdokkuutensa hän sai vuonna 1993 esitettyään jälleen kerran murhamiestä John Lististä kertovassa elokuvassa. John List on henkilö, johon mä en nyt mene sen syvemmin, koska haluan tehdä hänestä ihan oman jaksonsa jossain kohtaa. Mutta mulle se rooli, josta mä tiedän Robert Blakein, on itse asiassa hänen viimeisin elokuvarooli, ja se on David Lynchin elokuvassa Lost Highway. Lost Highway ilmestyi vuonna 1997. Tässä elokuvassa hänen hahmonsa tunnetaan ainoastaan nimellä Mystery Man. Tässä leffassa on mun mielestä yksi elokuvahistorian upeimmista ja karmivimmista kohtauksista, jossa nimenomaan Robert Blakein esittämä mysteerimies esiintyy. Mysteerimies on tummiin pukeutunut hahmo, jolla on valkoiset kasvot ja ei lainkaan kulmakarvoja. Tässä kohtauksessa elokuvan päähenkilö on juhlissa ja hän näkee tämän erikoisen näköisen miehen tuijottamassa häntä. Mä en sen enempää kerro, miten tämä kohtaus etenee, mutta voin sanoa, että se on näyttelijöiltä ja ohjaajalta niin taidokkaasti rakennettu ja upea kohtaus, että suosittelen ihan vaikka YouTubesta katsomaan sen. Mutta Robert Blakein ura oli siis yksi Hollywoodin pisimmistä. Robertin ensimmäinen rooli oli 30-luvulla ja viimeisin vuonna 1997, ja hän esiintyi yli 70 elokuvassa. Mutta tässä vaiheessa elämäänsä hän pystyi jo lopettamaan näyttelemisen ja elämään säästöillään. Hän kulutti päiviään harrastamalla urheilua sekä kitaran soittoa, ja hän tykkäsi käydä jatsklubeilla. Talvella vuonna 1999 Robertin elämä muuttuisi. Silloin hän tapasi naisen nimeltään Bonnie Lee Bakley. Hän oli 23 vuotta nuorempi kuin Robert. He tapasivat Chadneys-nimisellä jatsklubilla, ja heillä oli välittömästi yhteys. Bonnie oli hyvin huomiota herättävä näköinen nainen. Hänellä oli platinablondit hiukset ja isot ruskeat silmät. Robert oli jo 60, mutta Bonnie oli ollut ennenkin itseään vanhempien miesten kanssa, eikä ikä ollut hänelle mikään ongelma. Robert oli myös harvinaisen nuorekas ikäisekseen. Hän urheili joka päivä, joten hän oli hyvässä kunnossa, ja hän oli vähän aikaa sitten jopa käynyt kasvojen kohotuksessa. Heidän välinen vetovoimansa oli ilmiselvää, ja me tiedetään tämä muun muassa siksi, että Bonnie ja Robert harrastivat seksiä Robertin autossa parkkipaikalla ilman ehkäisyä. Vaikka Bonnie ei ehkä aluksi heti tunnistanut Robertia, hän oli nainen, joka oli haaveillut ja etsinyt epätoivoisesti nimenomaan julkismiestä puolisokseen. Bonin ystävät kuvailivat häntä julkispakkomielteiseksi. Hän oli esimerkiksi kerran ajanut Elviksen kotitalolle ja yrittänyt kiivetä aidan yli tavatakseen hänet. 28-vuotiaana hän oli muuttanut Memphisiin päästäkseen lähemmäs laulaja Jerry Lee Lewisia. Bonnie oli seurannut Jerryn kiertuetta, kunnes pääsi tapaamaan hänet henkilökohtaisesti. Myöhemmin, kun Bonnie sai lapsen, hän yritti väittää Jerry Lee Lewisin olevan lapsen isä. Hän antoi juorulehdillekin haastatteluja, joissa hän väitti saaneensa Jerry Lee Lewisin salatun lapsen. Vauvan nimeksi hän antoi Jerry Lee. DNA-testit osoittivat tämän kuitenkin vääräksi väitteeksi, ja oikea isä oli Bonin eksä. Kun Robert antoi numeronsa Bonille, hän ajatteli sen johtavan ehkä satunnaiseen seksiin, mutta Bonille tämä merkitsi, että hän oli löytänyt uuden aviomiehensä. Mä kerron teille vähän lisää Bonista, koska hänen elämänsä on ollut vähintäänkin mielenkiintoinen jo ennen kuin hän tapasi Robert Blakein. Bonnie oli myös kotoisin New Jerseystä. Hän syntyi kesäkuussa vuonna 1956, ja hänellä oli paljon yhteistä Robertin kanssa. Myös hän tuli hyvin köyhästä perheestä. Hänenkin isänsä oli väkivaltainen alkoholisti. Mutta tullessaan teini-ikään, Bonnie nopeasti huomasi, että kauniilla ulkonäöllään hän pystyi tienaamaan hieman omaa rahaa. Ja hän oli hyvin itsevarma kropastaan, eikä hän pelännyt olla alasti ihmisten edessä. Hän itse kertoi, että kävi nudistien kommuunissa 12-vuotiaana, ja sen jälkeen hän vain rakasti olla alasti. Bonnie oli ensimmäistä kertaa naimisissa 15-vuotiaana, ja tämä liitto päätyi avioeroon saman vuoden aikana. Bonnie jätti koulut kesken 16-vuotiaana ja päätti sitten aloittaa mallin uran. Samana vuonna hän tapasi maahanmuuttajataustaisen vanhemman miehen nimeltä Evangelos Paulakis, joka tarvitsi green cardin pystyäkseen jäämään USA:han. Ja silloin Bonnie keksi, että voisi tienata rahaa myymällä avioliiton miehelle. Tämä mies tarttui diiliin ja maksoi Bonnille naimisiin menosta. Saatuaan rahat, Bonnie haki välittömästi avioeroa ja viranomaiset lähettivät miehen kotimaahansa. Suurin osa Bonin avioliitoista olivat rahaan liittyviä, ja miehet olivat yleensä hänen itsensä nähden paljon iäkkäämpiä. 21-vuotiaana Bonnie meni naimisiin serkkunsa Paul Gowron-nimisen miehen kanssa. He saivat 3 lasta. Ilmeisesti Bonnie oli halunnut serkkunsa kanssa naimisiin jäljitelläkseen Jerry Lee Lewisia, joka tunnetusti meni naimisiin myös oman 13-vuotiaan serkkunsa kanssa. Bonnie ja Paul erosivat 1982, eli tämä liitto kesti 5 vuotta. Se olikin Bonin pisin avioliitto. Tämän avioeron jälkeen Bonnie päätti muuttaa Memphisiin ja aloittaa uuden bisneksen, joka kuulostaa vähän kuin vanhan ajan OnlyFansilta. Hän laittoi pornolehtiin ilmoituksia, joissa hän tarjosi alastonkuvia itsestään rahaa vastaan. Saatuaan maksun hän lähetti miehille kuvat postissa. Nämä kuvat olivat hänestä itsestään, kun hän oli paljon nuorempi, ja joskus kuvat olivat myös muista naisista. Ja Bonnie keksi jatkuvasti uusia tapoja tienata. Hän laittoi myös deitti-ilmoituksia itsestään lehtiin säännöllisesti. Näissä ilmoituksissa hän kuvaili olevansa yksinäinen blondi, joka etsi miespuolista kumppania. Kun nämä miehet ottivat häneen yhteyttä, joskus hän kävi tapaamassa heitä, mutta nopeasti alkoi pyytää apua vuokransa maksamiseen tai muihin kuluihin, ja sai näin myös lisätuloja. Ja nämä tulot eivät jääneetkään ihan pieniksi, nimittäin lopulta hänellä oli tarpeeksi rahaa ostaa useita taloja itselleen. Ilmeisesti hän saattoi saada $1,000 irti yksittäisistä miehistä, ja hän piti yhteyttä satoihin miehiin. Kun Bonnie oli 32-vuotias, hän meni naimisiin 4. kertaa, 84-vuotiaan miehen kanssa. Hänet hän ryösti jo ensimmäisenä iltana. 5. aviomieheltään hän varasti auton hääyönä. Lyhin hänen avioliitoistaan kesti vain 1 päivän. 6. aviomies oli myös 80, ja heidän avioliittonsa kesti 2 päivää, jonka jälkeen Bonnie katosi $350,000 kanssa. Ja tämän jälkeen hän muutti Kaliforniaan. Bonnie yritti seuraavaksi löytää menestyksen laulajana ja näyttelijänä, mutta epäonnistui. Hän sai ainoastaan rooleja ekstrana. Bonilla oli ollut ongelmansa lain kanssa, koska nämä hänen postin kautta toimivat bisnekset eivät olleet täysin laillisia. Hän oli myös pidätetty 80-luvulla huumeiden hallussapidosta. 90-luvulla hänet pidätettiin useiden tekaistujen henkilökorttien ja pankkikorttien hallussapidosta. Tästä rikoksesta Bonnie oli saanut ehdonalaista, joka siis jatkui edelleen silloin, kun hän tapasi Robertin. Kun Bonnie Lee Bakley ja Robert Blake kohtasivat, Bonnie tapaili kuitenkin toistakin julkista. Huipputunnetun näyttelijän Marlon Brandon poikaa, Christiania. Christian Brando on lähinnä tunnettu siksi, että vuonna 1990 hän ampui siskonsa miehen. Hänet tuomittiin 10 vuodeksi vankilaan, ja tämä oli aikoinaan iso uutinen. Myös Bonnie oli seurannut tapausta, ja vuonna 1996 hän otti Christianin yhteyttä lähettämällä hänelle alaston kuvia vankilaan. Christianin vapautumisen jälkeen Bonnilla oli hänen fyysinen suhde. Kun Robert ja Bonnie tapasivat, Bonnie kertoi Blakeille huijauksistaan, koska hän uskoi, että Robert oli sellainen mies, joka tykkäsi niin sanotusti vaarallisesta naisesta. Ja ilmeisesti se piti paikkansa, koska Robert jatkoi Bonnin tapailua tämänkin tiedon tultua ilmi. Saman aikaan suhde Christian Brandon kanssa jatkui. Mutta sitten tuli yllättävä käänne. 43-vuotias Bonnie huomasi olevansa raskaana. Tämä ei kuitenkaan ollut negatiivinen tieto Bonnille. Tätä hän oli halunnutkin. Hän oli väittänyt käyttävänsä ehkäisyä, mutta tämä oli ollut valhe. Hän oli itse asiassa ottanut jopa hedelmöityksen todennäköisyyttä lisääviä pillereitä. Hän sanoi sekä Robertille että Brandolle, että lapsi olisi heidän, koska hän ei ollut vielä päättänyt, kumman miehen hän aikoisi valita. Christian Brando oli 15 vuotta nuorempi kuin Robert, mutta Robert oli rikkaampi. Bonnie oli selvittänyt, kuinka paljon rahaa Robertilla oli. Hän oli noin 8 miljoonan dollarin arvoinen. Mutta kun Robert sai tiedon raskaudesta, hän ei reagoinut asiaan niin kuin Bonnie olisi toivonut. Robert oli todella vihainen ja vaati Bonnia tekemään abortin. Hän oli ollut hyvin selkeä siitä, että ei halunnut sitoutua ja oli jopa varmistellut Bonnilta aika ajoin, että hän söi ehkäisypillereitä. Joten ymmärrettävästi tämä ei ollut hänelle mikään iloinen uutinen. Robert oli varma, että Bonnie oli hommannut itsensä tahallaan raskaaksi saadakseen Robertin pysyvästi haaviinsa. Ja hän antoi Bonnien kuulla kunniansa. Robert oli ilmeisesti niin uhkaava, että Bonnie oli kirjoittanut asianajajalleen kirjeen, jossa luki, että jos hänelle ikinä sattuisi mitään, Robert Blake oli vastuussa hänen kuolemastaan. Lapsi syntyi vuonna 2000 ja lopulta Bonnie sanoi sen olevan Christian Brandon. Hän antoi tyttölapselle nimeksi Christian Shannon Brando. Bonnie päätti kuitenkin lähettää myös Robertille vauvasta kuvan. Ja kun Robert näki kuvan, hänen mielensä muuttui. Hän sanoi, että siitä hetkestä, kun hän katsoi vauvan kasvoja, hän tiesi, että se oli hänen lapsensa. Joten hän vaati Bonnia tekemään DNA-testin, ja Robert oli ollut oikeassa. Vauva olikin Robertin lapsi. Christian Brando kuullessaan tämän uutisen suuttui vuorostaan Bonnille. Hän oli koko ajan uskonut tulleensa isäksi, ja pettymys oli hänelle suuri. Kun kävi ilmi, että tämä olikin Robertin lapsi, tytön nimi muutettiin Rosie Lenore Blakeiksi. Kun nimi oli muutettu ja DNA-testi oli paljastanut isän todellisen henkilöllisyyden, Robert pyysi Bonnia muuttamaan kanssaan Los Angelesiin. Tämä oli Bonnille hieman vaikea tilanne, koska hän asui virallisesti Arkansasissa ja postihuijaustensa takia Bonnie oli yhä virallisesti ehdonalaisessa. Jos on ehdonalaisessa, ei voi noin vaan muuttaa eri osavaltioon. Mutta Bonnie teki niin joka tapauksessa. Hän muutti Los Angelesiin Robertin luokse. Saapuessaan talolle hän näki, että Robert oli tehnyt kaikkensa tehdäkseen asunnosta kodin myös heidän lapselleen. Talossa oli nyt lastenhuone ja hän oli myös palkannut henkilökohtaisen lastenhoitajan. Ja aivan ensimmäisenä päivänä Bonnin saavuttua, Robert ehdotti, että he jättäisivät Rosin hoitoon ja lähtisivät yhdessä syömään. Bonnie suostui. Kun pariskunta oli syömässä, yllättäen 2 poliisia käveli heidän luokseen ja he pyysivät Bonnilta henkilöllisyystodistusta. Varmistuttuaan siitä, että kyseessä oli Bonnie Lee Bakley, he totesivat, että hän rikkoi ehdonalaistaan olemalla Los Angelesissa. He kertoivat, että voisivat päästää Bonniein ilman sakkoja, jos hän palaisi välittömästi Arkansasohon. Ei olisi edes aikaa hakea hänen vauvaansa mukaan. Robert lohdutti Bonnia ja sanoi, että hän pitäisi huolta Rosista. Joten Bonnie lähti miesten matkaan. Poliisit veivät hänet saman tien lentokentälle. Bonnie nousi ensimmäiseen Arkansasin koneeseen ilman vauvaansa. Jos tämä kuulostaa teidän mielestä todella oudolta järjestelyltä, se johtuu ehkä siitä, että nämä poliisit eivät oikeasti olleet poliiseja, vaan Robert Blakein ystäviä, jotka hän oli palkannut esittämään poliiseja, koska hän halusi Bonista eroon. Hänen suunnitelmansa koko ajan oli ollut saada Rosie itselleen. Bonnie kuitenkin tajusi vain muutama tunti kotiin saapumisensa jälkeen, että häntä oli huijattu ja hän oli raivoissaan. Hän otti Robertiin yhteyttä ja ilmoitti palkanneensa asianajajan. Hän uhkasi haastavansa hänet oikeuteen kidnappauksesta ja kertovansa medialle. Robert ei tietenkään halunnut, että tällainen uutinen tulisi julki, joten he alkoivat neuvotella järjestelystä, josta voisi olla hyötyä molemmille. Bonnie teki Robertille ehdotuksen. Hän ei veisi kidnappausasiaa pidemmälle, jos Robert menisi naimisiin hänen kanssaan. Tämä oli hänen viimeinen tapansa yrittää saada julkis aviomies, kuten hän oli aina halunnutkin. Joten vaikka lähtökohdat parisuhteelle olivat ehkä huonoimmat mahdolliset, Robert ja Bonnie menivät naimisiin 19. marraskuuta. Häät järjestettiin Robertin takapihalla. Robertille tämä oli hänen toinen avioliittonsa. Bonnille se oli hänen 11. Robertilla oli tiukat ehdot järjestelyyn, kuten se, että jos Bonnie hakisi avioeroa, Robert saisi täyden huoltajuuden lapsesta, ja eron jälkeen Bonnie ei saisi Robertin rahoista senttiäkään. Jopa Bonnin oma asianajaja neuvoi häntä olemaan laittamatta nimeään tähän paperiin, mutta Bonnie oli niin epätoivoinen, että hän suostui kaikkiin ehtoihin. Robertin mukaan hän meni naimisiin Bonnin kanssa täysin heidän yhteisen lapsensa takia. Etenkin häiden jälkeen Robert lopullisesti kylmeni Bonnia kohtaan. Bonnie nukkui häyönsä yksin hotellihuoneessa. Kun Bonnin ehdonalainen oli ohi, hän muutti Robertin tontilla sijaitsevaan vierastaloon. Pariskunta ei ikinä nukkunut siis edes saman katon alla. Ehdoissa oli myös se, että Bonnie ei saanut edes nähdä lastaan ilman valvojaa, ja Robert oli hyvin epäileväinen Bonnia kohtaan. Hän jopa palkkasi yksityisetsivän seuraamaan hänen liikkeitään. Etsivä sai selville, että Bonnie edelleen jatkoi postihuijauksiaan. Bonnie oli kertonut siskolleen aavistavansa, että Robert suunnitteli pääsevänsä hänestä eroon saadakseen Rosin itselleen. Hän oli jopa sanonut pelkäävänsä, että Robert yrittäisi tappaa hänet. Perjantaina 4. toukokuuta vuonna 2001 Bonnin pahimmat pelot kävisivät toteen. Robert ehdotti Bonnille, että he voisivat lähteä syömään illallista yhteen hänen suosikkiravintoloistaan. Tämä oli Vitellos-niminen italialainen ravintola, joka sijaitsee Los Angelesin Studio Cityssä. Tämän ravintolan koko henkilökunta tunsi Robertin. Yleensä Robert parkkeerasi autonsa samaan ruutuun parkkipaikalla, mutta poikkeuksellisesti tänä iltana hän ajoi sen korttelin päähän rakennustyömaan viereen. Ravintolan silminnäkijöiden mukaan hän oli vaikuttanut hermostuneelta illallisella. Noin kello 21.25 Robert maksoi illallisen ja pariskunta astui ulos ravintolasta. Kun Robert ja Bonnie saapuivat autolle, Bonnie istui matkustajapaikalle ja Robert kuskin paikalle. Mitä tapahtui seuraavaksi jää luultavimmin ikuisesti mysteeriksi. Meillä on ainoastaan Robert Blakein versio tapahtumista. Hänen mukaansa hän oli itse noussut autosta, koska oli kuulemma unohtanut jotain ravintolaan. Ja tämä seuraava lause on hyvin amerikkalainen. Robert Blake oli unohtanut aseensa ravintolaan. Hänen mukaansa hänellä oli ollut revolveri taskussaan, se oli pudonnut loosin penkille, eikä hän ollut muistanut nostaa sitä mukaansa, kun pariskunta lähti ravintolasta. Joten Robert oli palannut hakemaan sitä, jättäen Bonnin yksin autoon. Seuraavat tapahtumat me tiedetään varmasti, koska mukaan tuli silminnäkijä. Vitellos-ravintolan vieressä asui mies nimeltä Sean Stanek. 9:30 illalla joku koputti hänen oveensa ja pimpotti ovikelloa. Hän avasi oven ja näki tutun näköisen miehen seisovan kuistillaan. Hänellä kesti hetki tajuta, mistä hän tiesi tämän miehen, kunnes keksi, että kyseessä on Robert Blake, näyttelijä, jonka hän oli nähnyt usein kotikulmillaan. Robert sanoi, että hänen vaimonsa kimppuun on hyökätty, että hänestä vuotaa paljon verta ja että hän tarvitsee apua. Seanin mukaan Robertin silmät olivat hurjan näköiset ja että pupillit olivat todella laajentuneet. Hänen ensimmäinen ajatus oli, että hän on varmasti käyttänyt jotain päihteitä. Robert huusi Seanille, että heidät on ryöstetty. Joten Sean kysyi, että missä hänen vaimonsa on. Robert osoitti kadulle ja sanoi, että hän on autossa. Robert lähti kävelemään autolle ja Sean päätti seurata häntä. Päästessään autolle hänellä oli vaikeuksia erottaa, mitä näki. Tämä kuja oli todella pimeä, koska siitä oli rikkoutunut katulamppu ja autokin oli musta. Lisäksi auto oli parkkeerattu roskalavan taakse. Mutta tullessaan aivan lähelle, Sean näki hahmon etupenkillä matkustajan puolella. Tämä hahmo oli istuma-asennossa, mutta verinen pää retkotti vasemmalle puolelle. Sean juoksi välittömästi puhelimelleen ja soitti hätänumeroon. Heti ensimmäisenä Sean kysyikin hätäkeskuksen työntekijältä, tiedätkö näyttelijä Robert Blakein? Kun työntekijä vastasi kyllä, hän sanoi, no Robert Blake tuli ovelleni hysteerisesti huutaen, että hänen vaimolleen on käynyt jotain. Hätäkeskuksen työntekijä neuvoi Seania hakemaan pyyhkeen ja yrittämään saada uhrin verenvuodon tyrehdytettyä. Sean etsi pyyhkeen huoneestaan ja lähti saman tien takaisin autolle, olettaen, että Robert olisi myös siellä. Mutta ihmetyksekseen hän huomasi, että Robert, jonka vaimon kimppuun oli hyökätty, oli lähtenyt takaisin ravintolaan. Robertin mukaan hän oli hakemassa apua. Sean meni autolle ja istui kuskin paikalle päästäkseen lähelle Bonia ja nosti penkillä retkottavan naisen parempaan asentoon. Bonnie oli yhä elossa. Hänen hiuksensa olivat verestä punaiset. Hänen suustaan vuoti verta ja hän piti korisevaa ääntä. Kun Sean piti Bonista kiinni, hän huomasi hänen oikealla poskellaan luodinreijän. Itse asiassa Bonia oli ammuttu 2 kertaa, kerran päähän, kerran olkapäähän. Sean kietaisi pyyhkeen Bonin pään ympärille ja yritti pitää siinä painetta estääkseen verenvuodon parhaansa mukaan. Sean yritti kysellä häneltä kysymyksiä, mutta Bonnie ei kyennyt vastaamaan. Sean pyysi Bonia puristamaan hänen kättään, mutta mitään ei tapahtunut. Samalla kun Sean yritti hoitaa Bonia parhaansa mukaan, Robert Blake oli kävellyt takaisin autolle, mutta ei tullut lähellekään Bonia. Hän vain huusi ohjeita Seanille kuskinpuoleisen auton ikkunan läpi. Sean ajatteli, että tilanne oli melko erikoinen. Hän, tuntematon ihminen, piti parempaa huolta uhrista kuin naisen oma aviomies. Poliisit saapuivat paikalle ja näkivät kadulla istuvan Robert Blakein. He kysyivät häneltä, tunsiko hän uhrin. Hän vastasi, tuo on vaimoni. Minä tiesin, että näin tulee tapahtumaan. Hän oli peloissaan. Häntä jahdattiin. Pidin revolveria mukana suojellakseni häntä. Tämä poliisi tietenkin seuraavaksi kysyi, oliko Robertilla ase mukanaan. Robert veti 38 kaliberin aseen takataskustaan. Tämä ase oli laillinen ja Robertilla oli lupa kantaa sitä. Poliisit sanoivat rikospaikalla hänelle, että Bonnie saattaisi selvitä. Ja tähän Robert oli reagoinut hyvin hermostuneesti. Hän oli oksentanut. Kun ambulanssi saapui paikalle, Bonnie Lee Bakley nostettiin saman tien sen kyytiin, mutta kello 22.15 sairaalaan saapuessa hänet todettiin jo kuolleeksi. Hän oli 44-vuotias. Bonnie oli istunut autossa, kun joku ampui häntä avoimen ikkunan kautta päähän ja olkapäähän. Hänen ja 67-vuotiaan Robertin avioliitto oli kestänyt vasta noin 5 kuukautta, kunnes hänet murhattiin. Bonnin 4 lasta jäivät ilman äitiä. Nuorin heistä oli vasta 11 kuukautta vanha Rose. Bonnin ampumahaavoista pääteltiin, että murhaaja oli päässyt hyvin lähelle häntä. Tämän spekuloitiin johtuneen joko siitä, että Bonnie tunsi ampujan ja päästi hänet lähelleen, tai sitten hän ei lainkaan ollut nähnyt hyökkäjän lähestyvän. Poliisit kysyivät Robertilta, miten tapahtumat olivat edenneet. Hän kertoi, että istuttuaan hetken Bonin kanssa autossa hän oli lähtenyt ravintolaan hakemaan unohtunutta asettaan. Hän oli jättänyt Bonin yksin autoon siksi hetkeksi. Mutta uskomatonta kyllä, kukaan ravintolassa olleista silminnäkijöistä ei ollut nähnyt Robertin palaavan takaisin ravintolaan, vaikka asiakkaita istui pöydissä, joista oli suora näköyhteys ovelle. Murhan jo tapahduttua, kun Robert oli tullut takaisin sisälle ravintolaan hakemaan apua, sen ihmiset olivat huomanneet. Kukaan ei myöskään ollut nähnyt penkille jäänyttä asetta. Robert kertoi, että kun hän palasi autolle, Bonnie oli ammuttuna penkillä. Kun Bonin ammuttuja luoteja tutkittiin, nopeasti kävi ilmi, että Robertin pistooli ei ollut murha-ase. Joten aluetta alettiin tutkia perusteellisesti, toivoen, että murha-ase löytyisi. Samana iltana media sai vihjeä tapauksesta ja pian pakettiautoja kameroineen alkoi ilmaantua paikalle. Tämä oli täydellinen tapaus otsikoihin. Ensimmäinen julkismurha Hollywoodissa O.J. Simpsonin tapauksen jälkeen. Robert Blakein auton vieressä sijaitsevalta jätelavalta löydettiin pistooli, jonka pääteltiin olleen murha-ase. Tämä ase oli saksalainen ja se oli vanhempaa mallia, toisen maailmansodan ajalta. Se ei ollut mikään tyypillinen pistooli. Eikä näin vanhasta aseesta voisi myöskään löytää mitään papereita siitä, kenen omistuksessa se oli. Robert Blake sattui kuitenkin omistamaan suuren asekokoelman, jossa oli muun muassa harvinaisia aseita toisen maailmansodan ajalta. Ikävä kyllä tämä pistooli oli aivan öljyinen oltuaan roskiksessa ja siitä ei saatu sormenjälkiä irti. On mahdollista, että epäilty on kaatanut aseen päälle öljyä jo ennen roskikseen heittämistä. Roskiksesta löytyi myös hansikkaat. Sean Stanek pyysi poliisit luokseen vielä uuden kerran, koska hän koki tarpeelliseksi korostaa, kuinka oudosti Robert Blake oli käyttäytynyt. Sean epäili häntä välittömästi. Ja hän ei ollut ainut, joka koki näin. Muitakin ihmisiä naapurustosta ottivat yhteyttä poliisiin kertoakseen Robertin epäilyttävästä käytöksestä. Häntä kuvailtiin epäaidoksi, kuin hän olisi esittänyt roolia surevasta miehestä. Tuskin on siis yllätys kenellekään, että myös poliisien ensimmäinen epäilty oli Robert Blake. Hänet vietiin saman tien poliisiasemalle, jossa häntä kuulusteltiin reilun tunnin ajan. Vaikka Robertille ei ollut vielä annettu tietoa Bonin kuolemasta, koko kuulustelun aikana Robert ei kertaakaan kysynyt, mikä Bonin tila oli. Tyypillisesti, jos jonkun puolisa murhataan, leski on täynnä kysymyksiä, kuten kuka olisi voinut tehdä näin ja miksi. Mutta Robert ei esittänyt ainuttakaan kysymystä. Hän vain halusi kotiin. Poliisien näkökulmasta Robert oli ykkösepäilty tietysti ensinnäkin siksi, että läheiset ovat aina ensimmäisiä epäiltyjä, mutta myös koska Robertin tarina oli niin epätyypillinen. Päätutkija sanoi välittömästi, että ei ole ikinä kuullut kenenkään unohtavan asettaan ravintolaan. Vaikka Robert Blakein asianajaja sanoi haastattelussa, että tämä on hyvin yleistä ja että poliiseille sattuu tätä hyvinkin usein. Robertilla oli muuten sama asianajaja kuin Michael Jacksonilla aikoinaan. Päätutkija halusi haastatella Robertia tarkemmin illan tapahtumista, mutta hänen asianajajansa sanoi, että herra Blake ei ottaisi kysymyksiä vastaan. Poliisit päättivät olla pidättämättä Robertia, eikä häntä virallisesti edes nimetty epäillyksi. Mutta epävirallisesti hän oli heidän ainut fokus. Tutkijat pitivät epäuskottavana Robertin tarinaa myös siksi, että Robert kertoi kantaneensa asetta, koska pelkäsi Bonin turvallisuuden puolesta. Miksi hän olisi sitten jättänyt vaimonsa yksin autoon pimeälle kujalle, jos oli niin huolissaan siitä, että Bonin kimppuun hyökättäisiin? Ja jos hän huomasi aseensa jääneen ravintolaan, miksei hän ajanut autoaan ravintolan eteen sen sijaan, että jätti vaimonsa yksin pimeään autoon? Toinen asia, joka nosti epäilyksiä, oli se, että Bonilla oli kännykkä, jota hän käyttikin ahkerasti. Miksi Robert ei ollut soittanut sillä hätänumeroon, vaan oli lähtenyt etsimään naapurin ovea, johon koputella? Oliko Robert halunnut saada silminnäkijän esitykselleen? Poliisia myös ihmetytti Robertin rauhallinen olemusasemalla. Hän oli kyllä itkenyt, mutta ilman kyyneleitä. Robert Blake oli aiemmin kertonut haastatteluissa, että näyttelijänä hänen suurin haasteensa oli aina ollut kyyneleiden tuottaminen itkukohtauksissa. Tietenkään kenenkään reaktio shokkitilanteeseen ei kuitenkaan ole todiste mistään, ja nämä oli kaikki ainoastaan poliisien huomioita, jotka eivät virallisesti vaikuttaneet tutkimusten tilaan. Robertin syyttömyyden puolesta puhui taas esimerkiksi se seikka, että Robertin vaatteissa ei ollut lainkaan veritahroja ja hänellä ei ollut käsissään lainkaan ruudinjäämiä. Jos hän olisi ampunut 2 laukausta aseella, olisi epätodennäköistä, että jäämiä ei olisi ollut lainkaan hänen käsissään. Epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta. Lisäksi Robertin kädet tutkittiin 2,5 tuntia Bonin kuoleman jälkeen ja siinä ajassa osa olisi mahdollisesti jo havaitsemattomissa. Veritahrojen puutekaan ei ollut tavatonta, koska veritahroja ei ollut autossakaan juuri lainkaan. Luultavimmin murhaajaan ei ollut roiskunut verta ampumisessa. Poliisit yrittivät miettiä, mikä olisi vaihtoehto tapahtumille, jos Robert Blake ei ollut ampuja ja tekijä olisi ollut joku täysin ulkopuolinen. Tuntui liian täydelliseltä, että Robert, joka epätoivoisesti halusi eroon Bonista, olisi poistunut vain minuuteiksi autolta ja sillä välin joku muu olisi murhannut naisen. Media seurasi tutkimusten etenemistä tiiviisti. Hollywood-näyttelijä, jonka vaimo oli ammuttu, oli tarina, joka kiinnosti yleisöä aina oikeudenkäyntiin asti. Etenkin, koska Robert Blake oli pitkän uransa takia monelle sukupolvelle tuttu nimi. Mutta totta kai ihmisiä kiinnosti myös kuulla, kuka Robertin vaimo oli. Kun Bonin taustat alkoivat tulla julki, ihmiset kääntyivätkin uhria vastaan nopeasti. Robertin asianajajat alkoivat saman tien tehdä töitä sen eteen, että mediassa näytettäisiin vain Bonin huonoimmat puolet. Ja kun mä sanon saman tien, mä tarkoitan siis murhan jälkeisenä päivänä. He halusivat mahdollisimman nopeasti ulos sen teorian, että kuka tahansa huijauksen uhri saattoi olla tämän takana. Ja uhrejahan oli satoja. Lehdissä ei pelätty käyttää hänestä sanoja kuten valehtelija ja ammattilaishuijari. Kun Bonin uhreja haastateltiin, kävi ilmi, että jotkut näistä vanhemmista miehistä olivat edelleen luulleet olevansa naimisissa Bonin kanssa, koska hän ei ollut ikinä hoitanut avioeropapereita loppuun. Bonnie haudattiin Los Angelesissa sijaitsevaan Forest Lawn Memorial Parkiin. Robert osallistui hautajaisiin Rosein kanssa. Tällä välin poliisit tekivät kaikkensa kerätäkseen mahdollisimman paljon todisteita Robert Blakea vastaan. Poliiseilla oli yli 900 todistuskappaletta läpikäytävänä. Suuri osa oli löytynyt Bonin asunnosta. Hän oli kova dokumentoimaan elämäänsä. Hän esimerkiksi oli äänittänyt melkein jokaisen puhelinkeskustelunsa. Ja näistä äänitteistä löydettiin myös keskustelu, jonka Bonnie ja Christian Brando olivat käyneet keskenään. Tämä puhelu oli tapahtunut sen jälkeen, kun Bonnie oli kertonut Brandolle, että Rosie oli hänen lapsensa, mutta DNA-testi oli paljastanut toisin. Ja Brando sanoi tässä puhelussa Bonnielle, että hänen vedätyksensä tulevat vielä joku päivä koitumaan hänen kohtalokseen. Poliisit tietysti myös kiinnostuivat nyt Christian Brandosta epäiltynä. Christian oli tunnettu siitä, että hän saattoi saada raivokohtauksia hyvin pienistäkin asioista. Tosin samaa voi myös sanoa Robert Blakeista. Lopulta kuitenkin selvisi, että Brandolla oli vedenpitävä alibi Washingtonissa. Tutkijat haastattelivat yli 150 ihmistä tapaukseen liittyen, ja yleisövihjeitä tuli suurin piirtein saman verran. Tämä oli laajin yksittäisen ihmisen murhan tutkinta tämän poliisilaitoksen historiassa. Huhtikuussa vuonna 2002 LAPD:llä oli vihdoin itsevarmuutta pidättää Robert. Tässä vaiheessa Bonin kuolemasta oli kulunut miltei vuosi, mutta poliisien mukaan heille oli kertynyt tällä välin mieletön määrä todisteita Robertia vastaan. Robertin kanssa työskennellyt stuntmies oli myös lupautunut todistamaan häntä vastaan oikeudenkäynnissä. Hän kertoi, että Robert oli yrittänyt palkata hänet pääsemään eroon Bonista $100,000 hintaan. Ja puhelintiedoista selvisi, että Robert oli soittanut miehelle murhan aamuna. Miehen mukaan Robert oli myös antanut hänelle ohjeita sen suhteen, että miten Bonnie pitäisi tappaa. Yksi hänen ehdotuksistaan oli tehdä se, kun Bonnie on nukkumassa vierastalossa. Toinen ehdotus oli hoitaa homma, kun Bonnie on lähtemässä ravintolasta. Pian tämän jälkeen myös toinen Robertille tuttu stuntmies tuli esiin ja kertoi vastaavanlaisen tarinan. Eli kaksi miestä, jotka eivät tunteneet toisiaan, kumpikin kertoivat Robert Blakein puhuneen vaimonsa tappamisesta. Tutkijat olivat itse varmoja ja jopa sanoivat medialle, että juttu on selvitetty, ennen kuin oikeudenkäynti oli ikinä alkanutkaan. Kun Robert pidätettiin kodissaan, media oli hetkessä paikalla ja alue täyttyi pakettiautoista ja helikoptereista, jotka kuvasivat tapahtumaa. Myös Robert Blakein henkivartija, mies nimeltä Earl Caldwell, pidätettiin. Hän sai syytteen murhan suunnittelusta. Kun Earlin asunto tutkittiin, sieltä löytyi hyvin vanha pistooli, joka ei ollut tismalleen sama malli kuin murha-ase, mutta samana ajan harvinainen ase. Sieltä löytyi myös esineitä, jotka olivat poliisien mielestä epäilyttäviä. Lapioita, ilmastointiteippiä, happoa, viemärinavaajaa ja lipeää. Poliisit nopeasti totesivat, että kaikille näistä esineistä oli luonnollinen selitys ja Earl vapautettiin pian. Robert sai syytteen murhasta ja murhan suunnittelusta. Hän vastasi välittömästi olevansa syytön. Robert Blakein pieni tytär Rose oli tällä välin Robertin vanhemman, nyt jo aikuisen, Delina-tyttären hoivassa. Robert sijoitettiin eristysselliin, koska hän oli niin tunnettu, ettei häntä uskallettu päästä muiden vankien seuraan. Robert halusi päästä puhumaan medialle, mutta hänen asianajajansa ehdottomasti kielsivät tämän. Blake meni sopimaan haastattelun TV:seen jatkuvista kielloista huolimatta. Yksi hänen asianajajistaan irtisanoutuikin tämän jälkeen. Hän kommentoi, että Robert Blake on ihminen, johon ei voi luottaa. Myös Robertin uusi asianajaja kielsi häntä osallistumasta haastatteluun, mutta häntä ei yksinkertaisesti voinut estää. Robertin viehätys mediaan ei ollut yksipuolista. Mediassa suorastaan taisteltiin siitä, kuka pääsisi jututtamaan Blakea. Entinen Hollywood-tähti, joka oli nyt vankilassa vaimonsa murhasta, oli jotain, joka kiinnosti koko Amerikkaa, ja ohjelma, joka saisi tämän haastattelun, olisi hyvin onnekas. Ja taistelun lopulta voitti kuka muukaan kuin Barbara Walters. Jos olette kuunnelleet mun jakson Menendezin veljeksistä, tiedätte kuka hän on. Hän on hyvin tunnettu amerikkalainen TV-persona, joka on tehnyt monia tämmöisiä vankilahaastatteluja tunnettujen rikollisten kanssa. Hän on tunnettu hyvin suorasta ja kärkkäästä haastattelutyylistä. Robert istui alas Barbaran kanssa vankilan tiloissa lyhyttä haastattelua varten. Tämä haastattelu näytti Robertin hyvin erilaisessa valossa kuin missä yleisö oli tottunut hänet näkemään. Vankilassa hän ei ollut päässyt enää värjäämään hiuksiaan ja nyt hänellä oli vitivalkoinen tukka, joka sai hänet näyttämään vanhemmalta. Hänen koko olemuksensa oli muuttunut. Robert on aika lyhyt mies ja hänellä oli päällään tämä isohko oranssi haalari. Siitä hetkestä, kun hän astui haastatteluhuoneeseen, hän näytti siltä, että saattaisi alkaa itkemään. Hän oli kaukana itsevarmasta Berettasta, jona ihmiset hänet tunsivat. Hänen tunneherkkyys näkyy hyvin myös tässä klipissä, jonka teille soitan. Tässä Barbara ottaa puheeksi Rosein.
You were 66 years old. This is a baby from a woman that you're not in love with. You had grown children. Why did you want this baby so badly? What did she mean to you? What did she mean to you?
You're not serious.
Well, this was a baby that you
no,
were not sure was yours.
This was my baby.
You just knew that.
This was my daughter. I knew. Of course I knew that. Right. Of course I knew that. See, you think I'm a monster too?
No.
That I can't
Robert,
pick up my own baby and know that she's mine?
No, Robert.
I knew the second I put my hands on her. And I asked God to take care of her right at that minute. That no matter whatever happened for the rest of my life, I'd never ask him for the time of day. She was my baby. She was my daughter.
Kuulemassanne pätkässä Barbara Walters kysyi Robert Blakeiltä, miksi hän halusi lapsen itselleen, kun hän ei edes rakastanut lapsen äitiä, joka on törkeä kysymys. Mua aina puistattaa nämä Barbara Waltersin kysymykset, mutta totta kai hän haluaakin provosoida ihmisiä, joita hän haastattelee, ja siinä hän onnistuu, koska Robert Blake purskahtaa itkuun ja sanoo, että hän vain tiesi, että Rosie on hänen lapsensa, ja että hän lakkasi välittämästä mistään muusta kuin hänestä, kun näki Rosein ensimmäistä kertaa. Vuonna 2003 Robert pääsi kotiin odottamaan oikeudenkäyntiä $1.5 miljoonan takuita vastaan. Hän ei saanut kuitenkaan poistua kodistaan. Oikeudenkäynti alkoi Los Angelesissa 20. joulukuuta vuonna 2004. Tässä oikeudenkäynnissä kuolemantuomio oli mahdollinen lopputulema. Oikeudenkäynti kesti 4 kuukautta. Puolustuksen strategia oli selvästi maalata Robert hyvin sympaattisessa valossa ja esitellä hänet tavallaan reppanana hahmona. Bonin he tietenkin repivät kappaleiksi ja esittivät vaihtoehtoisen teorian, että yksi monista miehistä, jotka olivat vihaisia Bonille, voisi olla tämän teon takana. Ja tämä oli tarkasti suunniteltu kaava. Sen sijaan, että keskityttäisiin Robertiin, kaikki aika menisi Boniin ja siihen, miten epäluotettava ihminen hän oli. Puolustus vihjasi, että Bonilla oli huumeriippuvuus. Jotkut väittivät, että Bonnie olisi ollut naimisissa jopa 25 kertaa, mutta koska hänellä oli niin monta feikki-identiteettiä, lopullista määrää ei voida todistaa. Robert Blake ei itse noussut todistajan aitioon. Syyttäjillä oli kuitenkin nämä 2 tähtitodistajaa, entiset stuntmiehet, jotka molemmat kertoivat Robert Blakein yrittäneen palkata heidät murhaamaan Bonnie Lee Bakley. Tätä tarinaa tuki puhelinliittymä, jota Robert Blake oli käyttänyt ainoastaan näille 2 miehelle tehtyihin puheluihin. Kun puolustusasianajaja kuulusteli miehiä, kävi ilmi, että molemmat heistä olivat ahkeria päihteiden käyttäjiä. Ja toisella heistä oli myös vakavia mielenterveysongelmia. Hän oli muun muassa ollut sairaalahoidossa psykoosin takia lähiaikoina. Hän vaikutti edelleen olevan vainoharhainen ja hän puhui esimerkiksi vakoojista, jotka seurasivat häntä. Tämä tietenkin vähensi heidän uskottavuuttaan valamiehistön silmissä. Puolustus korosti myös sitä, että yhtään DNA-todistetta ei yhdistänyt Robert Blakea murhaan. Syyttäjä myös näytti oikeussalissa tuon Barbara Waltersin tekemän haastattelun, josta soitin teillekin klipin, mutta monien mielestä tämä kostautui, koska se näytti Robert Blakein inhimillisen puolen. Maaliskuun 16. päivä vuonna 2005 oli kulunut 12 päivää oikeudenkäynnin päättymisestä. Silloin 7 naisen ja 5 miehen valamiehistö ilmoitti vihdoin tehneensä päätöksensä. Valamiehistö totesi, että Robertia vastaan ei ollut tarpeeksi todisteita ja hänet todettiin syyttömäksi. Robert Blake kuullessaan tämän purskahti itkuun. Valamiehistön jäseniä haastateltiin myöhemmin siitä, että mitkä olivat syyt päätökseen. Ja yksi painava syy tähän oli se, että stunttimiehet eivät olleet uskottavia todistajia. Myös puute fyysisistä todisteista Robertia vastaan oli painava syy. He olivat sitä mieltä, että Robert ei olisi lähtenyt lainkaan hakemaan apua, jos olisi aidosti halunnut Bonin kuolevan. Yksi valamiehistön jäsen sanoi myöhemmin haastattelussa, että hänen mielestään oli uskottavaa, että Robert oli unohtanut aseensa ravintolaan, koska kaikkihan me olemme joskus unohtaneet jotain ravintolaan. Syyttäjä Stephen Cooley kommentoi valamiehistön päätöstä sanomalla, että valamiehistön jäsenet olivat käsittämättömän tyhmiä, kun he olivat uskoneet puolustuksen tarinan. Hän kutsui Robert Blakea surkeaksi ihmiseksi. Oikeudenkäynnin jälkeen Robert Blake erikseen vielä kiitti Barbara Waltersia julkisesti. Hän sanoi, Barbara Walters, luoja siunatkoon sinua kultaseni, en olisi koskaan päässyt täältä ulos ilman sinua. Luoja sinua siunatkoon, missä ikinä oletkin. Eli hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että haastattelulla oli valtava vaikutus päätökseen. Barbara Walters ei kuitenkaan välttämättä ollut niin tyytyväinen, että hänen haastattelullaan oli ollut mahdollisesti vaikutus oikeuden päätökseen. Hän ei enää suostunut vastaamaan Robertin yhteydenottoihin. Yleisön reaktiot tähän lopputulemaan olivat aika jakautuneita. Monien mielestä Robert ehdottomasti teki rikoksen, mutta suurin osa oli sitä mieltä, että niillä todisteilla, mitä syyttäjällä oli, häntä ei olisi voinut tuomita murhasta. Kun tämä päätös tuli julki, useita Robert Blakein faneja menivät juhlimaan Vitellosiin, eli sinne, missä Bonnie oli syönyt viimeisen illallisensa. Bonista tuli loppujen lopuksi ehkä jopa enemmän tämän tapauksen pahis kuin Robertista. Ja totta kai Bonnie huijasi ihmisiltä rahaa ja periaatteessa kiristämällä sai Robertin menemään naimisiin kanssaan, jotka eivät mitenkään ole hyväksyttäviä tekoja. Mutta ne eivät ole rikoksia, joista kukaan ansaitsisi kuolemantuomiota. Ja siksi se on musta sääli nähdä, miten moni ajattelee, että Bonnie sai mitä ansaitsi. 2 kuukautta ensimmäisen oikeudenkäynnin päättymisen jälkeen Bonin lapset nostivat siviilikanteen Robertia vastaan äitinsä kuolemasta. Tämä ei siis ollut murhaoikeudenkäynti, jossa Robert voisi enää saada vankeustuomiota, mutta siellä voitaisiin yhä todeta hänen olleen vastuussa Bonin kuolemasta. Tässä oli paremmat mahdollisuudet saada syyllinen tuomio, koska valamiehistön ei tarvinnut nyt olla yksimielisiä. 18. marraskuuta 2005 Robert todettiin syylliseksi, äänillä 10-2. Tässä lopputulemassa virallisesti käytettiin sanoja, Robert Blake on aiheuttanut Bonnie Lee Bakelin kuoleman. Isoin ero tähän ja murhaoikeudenkäyntiin oli se, että tällä kertaa Robertin oli pakko nousta todistajan aitioon kuulusteltavaksi. Se luultavasti koituikin hänen kohtalokseen. Hän joutui maksamaan 15 miljoonan korvaukset Bonnie Lee Bakelin 4 lapselle. Robert teki tästä päätöksestä vielä valituksen ja valitus johti siihen, että tämä summa puolitettiin. Näiden korvausten maksamisen jälkeen helmikuussa vuonna 2006 Robert Blake hakeutui virallisesti konkurssiin. Vuonna 2010 Robertilla oli yli $1 miljoona maksamattomia veroja. Robert teki haastattelun CNN-kanavalle heinäkuussa 2012. Tässä vaiheessa Robert oli 79-vuotias. Hänen oli tarkoitus mennä haastatteluun markkinoimaan elämänkertaansa. Tämä oli hänen ensimmäinen TV-haastattelunsa miltei 10 vuoteen. Hänen oli ilmeisen vaikea enää päästä TV-ohjelmiin, koska moni ei halunnut tässä vaiheessa enää yhdistää itseään Robert Blakeen. Vaikka hänet oli todettu ensimmäisessä oikeudenkäynnissä syyttömäksi, Robert kantoi edelleen murhasta syytetyn miehen leimaa, eikä kukaan halunnut häntä talkshowhun vieraaksi. Mutta tämä haastattelu, jonka hän teki vuonna 2012, on aika ikoninen, jos näin voi sanoa. Jopa haastattelija, joka oli myöskin hyvin provosoiva TV-persona, Piers Morgan, sanoi, että ei ole koskaan kokenut haastattelua, joka olisi näin räjähdysherkkä. Robert vaikuttaa tässä haastattelussa siltä, että hän on ehkä vetänyt jotain. Hän puhuu Piersin päälle, hän kiroilee niin paljon, että beep-ääniä kuuluu harva se minuutti. Hän itkee, hän ei tunnu pystyvän keskittymään yhteen aiheeseen ja hän on koko ajan liikkeessä. Hän siis heijaa edestakaisin tuolillaan. Hän sanoi tässä haastattelussa, että ei koskaan rakastanut Bonia. Hän haukkuu poliisit ihan pystyyn. Hän suurentelee omia varojaan sanomalla, että hän on 25 miljoonan arvoinen, joka ei ole koskaan ollut totta. Ja hän suuttuu myös Piers Morganille ja alkaa riidellä hänen kanssaan. Se on aikamoinen haastattelu. Pierce jopa yhdessä kohtaa kysyy häneltä suoraan, että onko Robert omasta mielestään täysin järjissään. Tämä haastattelu kuvaa mun mielestä tosi hyvin Robertin luonnetta. Moni on kuvannut häntä ääripäästä ääripäähän tyyppisenä ihmisenä, jolle tunnepurkaukset ovat tyypillisiä. Se on tässä ainakin erittäin selvää. Mä haluan totta kai soittaa teille pätkän tästä, mutta jos haluatte nähdä sen kokonaisuuden, niin suosittelen etsimään CNN-haastattelun YouTubesta. Mun oli vaikea valita kohtaa, joka demonstroisi parhaiten tämän kaoottisuuden, mutta tässä on nyt melko pitkä, noin 1,5-minuuttinen pätkä Robert Blakeista Piers Morganin haastattelussa.
Why would I marry her if I was going to kill her? I mean, I was worth $25 million. I could have hired somebody to kill her when she was in Tibet or someplace. She drove all over the country. She was out selling, doing everything. I could have hired somebody to follow her for 10 months and make her disappear so nobody would ever find her, for Christ's sake. I would go out to dinner with her to kill her. What the matter with you?
I didn't say you killed her.
You didn't say I didn't, and you said it's all very interesting. What the interesting about it? Why don't you ask me some really interesting questions?
I said that you were acquitted in the court case. But
and
you
that
were
I
then
was found guilty, and I told you 6 times I was suicidal by the time we got.
Right, but Robert, that doesn't change the fact that you were found liable in the civil action. I'm curious about.
You would have found liable if you were in my state.
I'm curious.
You're curious about why I was found liable?
I'm curious about how you deal with the fact that a civil action was successfully brought against you for killing your wife.
Okay. Here's the bottom line. What you think of me, I don't give a. Shut up for a minute. These people that you represent, whoever they are, the nuts that you find on the internet, I don't give a what they think. I don't really care what I think about me. What I care about is what God thinks about me.
Eli tässä Robert suuttuu kovasti, koska Pierce oli ottanut Bonin puheeksi. Hän huutaa muun muassa, että jos hän olisi murhannut Bonin, eikö hän olisi palkannut jonkun hoitamaan hänet, kun Boni oli eri osavaltiossa tai jossain. Ja lopulta hän toteaa, että ei häntä kiinnosta, mitä kukaan hänestä ajattelee, ainoastaan Jumalalla on väliä. Vuonna 2017 Robert meni uusiin naimisiin Pamela Hudak-nimisen naisen kanssa. He olivat olleet ystäviä pitkään ja Pamela oli todistanut Robertin puolesta oikeudessa. Mutta tämä liitto kesti vain vuoden ja avioero myönnettiin joulukuussa 2018. Viimeisin isompi haastattelu Robertin kanssa tehtiin vuonna 2019. Tämä oli 2020-ohjelmaan. Tämä haastattelu oli omalla tavallaan myös erikoinen, koska aluksi Robert oli pyytänyt ystävänsä osallistumaan haastatteluun hänen puolestaan, mutta ilmeisesti hän ei ollutkaan tyytyväinen siihen, miten hänen ystävänsä vastasi kysymyksiin, ja Robert hyppäsi itse kameran eteen. Tämän haastattelun jälkeen Robert onkin pitänyt hyvin matalaa profiilia. Tässä vielä viimeinen klippi, jonka tässä jaksossa soitan tästä tuoreimmasta haastattelusta, jossa aiheena oli Robertin väkivaltainen isä.
I was his punching bag. I wish I could talk nicely about him. You know, it'd be like me trying to talk nicely about the cops that put me in that cement box for a year. To this day I hate him. I'm still here. You bastards. I'm still here. I didn't die in that box. You got it? I'm still here. I'm 85 years old, I'm beat up all to hell and gone, but I'm still here, and you're still pounding a beat. Smoke that!
Eli tässä Robert puhui aluksi isästään, mutta ajautui taas tähän poliisien kritisoimiseen. Se on aika selvää, että hän on edelleen tosi katkera siitä vankilassa viettämästään ajasta. Hän vietti kuitenkin miltei vuoden eristyssellissä. Robert on sanonut, että saattaa palata vielä näyttelemiseen, koska hänen varansa ovat vähissä. Vuonna 2019 myös Robertin tytär Rosie antoi ensimmäiset haastattelunsa liittyen vanhempiinsa. Ja hänen tarinansa on tosi traaginen, koska hän periaatteessa menetti molemmat vanhempansa niin nuorena. Robertin toinen tytär ja hänen miehensä tosiaan virallisesti adoptoivat hänet heti tapahtumien jälkeen, eikä hän koskaan ole ollut läheinen isänsä kanssa. Äidinpuoleiseen sukuunsa hän ei ole pitänyt mitään yhteyttä. Vasta 18-vuotiaana hän otti ensimmäisen kerran yhteyttä Robertiin. Ensitapaaminen oli kirja. Hän sanoi tässä haastattelussa, että vaikka hän on tavannut isänsä ja he ovat puhuneet menneisyydestä, hän ei koskaan halua puhua hänen kanssaan äidistään tai äitinsä kuolemasta, ja jos hänen isänsä murhasi Bonin, hän ei halua tietää. Rose itse haluaa olla näyttelijä kuten isänsä. Robert kannustaa tytärtään tässä uravalinnassa. Virallisesti Bonnie Lee Bakelin murha on siis selvittämätön. Robert Blake on edelleen elossa. Hän on 88-vuotias. Murhasta on nyt kulunut 21 vuotta, mutta Robert edelleen sanoo olevansa syytön. Tapauksen päätutkija uskoo, että Robert on syyllinen ja hänet olisi pitänyt tuomita murhasta. Lopulta Bonnie Lee Bakley tuli kuuluisaksi niin kuin hän oli aina halunnutkin, mutta ei sillä tavalla kuin hän olisi ikinä voinut kuvitella. Tätä jaksoa tehdessäni kuuntelin Wondering podcast-sarjan aiheesta, joka tuli sopivasti hiljattain ulos. Se on nimeltään The Execution of Bonnie Lee Bakley. Se oli hyvä lähde, mutta se ei ole ihan mun tyyppinen podcast. Se on enemmänkin sellainen kuunnelma, jossa esitetään Robertin ja Bonin roolit vuorosanoineen. Ja mä itse tykkään enemmän faktapohjaisista podcasteista, mutta jos haluatte oikein syvällisen moniosaisen katsauksen tapaukseen, tämä kannattaa kyllä kuunnella läpi. Eli The Execution of Bonnie Lee Bakley. Mä löysin myös YouTube-kanavan, jota ilmeisesti joku Robertin läheinen ylläpitää, jossa on heidän tekemiään muutamia videoita, alkaen vuodesta 2009 aina ihan viime kuukausille asti, joissa Robert muistelee nuoruuttaan ja uraansa. Ne löytää, kun laittaa Robert Blake YouTubeen. Nämä videot on I Ain't Dead Yet-nimisiä, ja siitä on useita osia. Vielä yksi elokuvatrivia mun on pakko heittää loppuun, koska rakastan näitä itse. Quentin Tarantinon viimeisimmässä elokuvassa Once Upon a Time in Hollywoodissa Brad Pittin hahmo perustuu Robert Blakeen. Tämä hahmohan on siis näyttelijä, jonka epäiltiin ja huhuttiin surmanneen vaimonsa. Ja Tarantinohan kirjoitti vielä kirjan, joka perustui elokuvaan, ja tämä kirjakin on omistettu Robert Blakeille, eli hän on ilmeisesti kova fani. Mitä mä itse uskon? Mä uskon, että Robert Blake ehdottomasti oli Bonin murhan takana. Hän ei välttämättä henkilökohtaisesti vetänyt liipaisimesta, vaan ehkä hän oli palkannut jonkun tekemään sen puolestaan. Mä täysin ymmärrän kuitenkin valamiehistön päätöksen, koska USA:ssa ei saisi olla epäilystäkään, jos aikoo tuomita jonkun murhasta. Tässä tapauksessa mä ymmärrän, että on olemassa se epäilys. Etenkin kun katsoo Bonin historiaa ja sitä, miten moni ihminen on kokenut olonsa petetyksi hänen toimestaan. Mitä mieltä te olette tästä tapauksesta? Olisi kiva kuulla teidän mielipiteitä ja ne saa ehdottomasti erota mun mielipiteestä. Kaikkien mielipiteet on mielenkiintoista luettavaa, joten käykää laittamassa kommenttia. Mun Instagram on I Don't Like Mondays podcast ja sinne tulee kuvia kaikesta Robert Blakeen ja Bonnie Lee Bakeliin liittyvästä. Ja sinne saa myös kommentoida oman mielipiteensä. Musta se on kiva, että ne mielipiteet laitetaan julkisina kommentteina, koska sit kaikki saa lukea muidenkin ajatuksia tapauksesta. Mä aina suosittelen jotain true crime-aiheista mediaa joka jaksossa, ja tämän jakson teeman huomioiden suosittelen katsomaan Robert Blakein parasta työtä elokuvassa In Cold Blood. Sitä pidetään ehdottomasti yhtenä elokuvahistorian klassikoista, ja se on Blakein paras roolisuoritus. Lisäksi se perustuu tosielämän rikokseen. Mä en kertonut siitä rikoksesta sen enempää, koska teen siitäkin oman jakson vielä jossain kohtaa, mutta se kannattaa kyllä katsoa. Se sivistää sekä rikoshistorian että elokuvahistorian kannalta. Eli elokuvan nimi on In Cold Blood ja se näyttäisi löytyvän iTunesista tällä hetkellä vuokrattavana. Tähän loppuun mä vielä suosittelen viimeisintä jaksoa mun toisesta podcastista nimeltä Siitä on vaikea puhua. Se podi jääkin lomalle heinäkuun alussa, mutta ennen lomaa tein haastattelun uskomattoman Heidi Foxellin kanssa. Kuten moni varmaan tietää, hän on poliisi, joka sai hengenvaarallisen osuman Hyvinkään ammuskelussa vuonna 2012. Pitkän kuntoutumisprosessin jälkeen hän joutui vielä hoitovirheen uhriksi ja halvaantui vyötäröstä alaspäin. Hänen tarinansa on varmasti monille tuttu, mutta kun kuuntelin sen hänen omin sanoin, se vielä avautui mulle ainakin syvemmin kuin aiemmin. Joten jos on jotain, joka kiinnostaa, niin siitä on vaikea puhua podcastin jakso numero 48 nimeltä Sateinen maa. Kannattaa pistää kuunteluun. Mun sähköposti on idontlikemondayspodcast@gmail.com. Sinne saa laittaa kuulijoilta jaksoihin tarinoita tai aiheideoita ja muita toiveita. Kiitos kun kuuntelit loppuun asti. Toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta. Ei muuta täältä erää. Nukkukaa hyvin ja moi moi.